halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan afimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha diseembar, waa 22 sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
dagaalku wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo diintaas, waaroga aanu yihin horena wada iska jireen, laakiin hadda way deganeed oo arrintii waa qaboobeed oo wada hadal ay socday. saas darteedka ayaa dagaalku ka qarxay meesha, si ku talagala uumu qarxin. dagaalkaas marka dhimashana waa timid, dhaawacna waa yimid.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaasi gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdi Cawaale, oo ka waramaya dagaal beeleed ka dhacay degmada. faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan kulan dhex maray duqa caasimada Soomaaliya iyo duqa caasimada Switzerland.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinahaynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii sheegay in waddankiisa uu si kumeel gaara u hakin doono howlaha milatari ee ka dhanka ah xoogaga Kurdishka ah ee uu Mareykanku taageero ee jooga waqooyiga bari ee dalka Siriya, isagoo soo xiganaya wadasheekaysi khadka taleefanka ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump toddobaadkii tagay. wadahadalkiina dhex maray Mr. Trump iyo sidoo kale xiriirka aan la yeeshay diblomaasiyiinteenna iyo qeybta amniga iyo hadalka qoraalka ah ee ka soo baxay dhinaca Amerika ayaa noo horseeday in aan waxoogaa hakinno, ayuu yiri Erdogan intii ay socotay munaasabad abaalmarin ah oo ka dhacisay magaalada Istanbul ee dalkaasi. milatariga dalka Turkiga ayaa bilaabay howlgal ay kaga soo horjeedaan dagaalyahanada Kurdishka ah ee loo yaqaano YPG bishii Januari, iyaga oo la wareegay magaalada Kurdishka ee Afrin ee ku taalla waqooyiga bari ee dalka Siriya. milatariga ayaa toddobaadkii hore ku sigtay in ay sameeyaan isballaarin kale oo ka dhan ah YPG, iyaga oo markana ku goodinaya inay cagta marin doonaan guud ahaan dagaalyahanada kasoo jeeda gobolka waqooyiga bari ee dalka Siriya, halkaas oo xoogag gaaraya ku dhowaad 2,000 oo ciidamo gaar ah oo Mareykanka ka socda ay ka howlgalayeen, iyaga oo gacan ka geysanaya dagaalka lagaga soo horjeeda kooxda Daesh.
is-silsilada xogeeyihii gaashaandhigga Mareykanka General James Mattis ayaa walaac badan ku abuurtay xulafada Mareykanka ee isbahaysiga NATO. wasiirka gaashaandhigga ee boqortooyada Britain Tobias Elwood ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku sheegay inuu aad uga xun yahay is-casilada General Mattis, waxaana uu ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid a saraakiisha militariga ee uu aadka ugu kalsoonaa. wasiirka gaashaandhigga ee boqortooyada Britain ayaa is-casilada General Mattis ku tilmaamay in ay tahay khasaare ballaaran oo lasoo daristay nabadgelyada caalamka. General Mattis ayaa xiriir wanaagsan la lahaa saraakiisha dhiggiisa ah ee xulufada la ah Mareykanka, kuwaasi oo qeyb ka qaatay isbahaysigii uu Mareykanku hogaaminayay ee ka dagaalamay Afghanistan iyo Ciraaq. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dagaal shalay ilaa xalay ka socday degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. dagaalkan oo u dhexeeya 2 maleeshiyaad beeleed waxaana uu salka ku hayay aan qabiil. haddaba goor dambe oo xalay ahayd ayaa waxaan arrintan ka wareystay gudoomiyaha degmada Maxaas, Maxamed Cabdi Cawaale.
waamadsanta wariye, innaa lilaahi wainaa ilaihi raajicuun aan leenahay. marka hore dagaalku wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo diintaas, degmada Maxaas, xarunta Maxaas u jirtaa 22 kilometer dhanka waqooyiga aadan. dad isu soo guuray oo dhankan Guracaal iyo Galgaduud dhinacyadeed kala duwan iyo ka yimid, iyo dadkii kaloo deegaanka ahoo iyaga lafteeda ku yi meesha deganaa inta ka baxaysa ayaa meesha isugu yimid. waaroga aanu yihin horena wada iska jireen, laakiin hadda way deganeed oo arrintu waa qaboobeed oo wada hadal ay socday. saas darteedka ayaa dagaalku ka qarxay meesha, si ku talagala uumu qarxin. dagaalkaas marka dhimashana waa timid, dhaawacna waa yimid. subaxdii hore dadba dhaawac iyo dhimasho jirtay, galabtiina haddana wuu jiray. marka waa dagaal aan masiibo ah oo si aan aad iyo aad uga xunnahay saas u dhacay.
Imise qof ayaa ku dhimatay, imisaasi ku dhaawacantay?
Annagu hadda labada guri labada dhinac oo loo kala qaaday hadda weli warka ma hayno. Dhanka Gurcaalna waa loo qaaday, dhanka degmada Maxaas isbitaalkana waa loo soo qaaday. Wallaahi annagu dhanka Maxaas, dhanka degmada Maxaas unbaan ka warqabnaa ilaa dhanka, laakiin dadkaasu oo qiyaasan isleeha dagaalka baaxadda uu leeyahay 15 geerida labada dhinac waa gaaraysaa baan isleeyahay. Waase oon masiibo oon dhaawacuna sodda waa gaarahan isle labada dhinac.
Wax waanwaana ama wax howlgalood ka gasheen ilaa imika ma jirtaa?
May caawo gobolkiiba dagaalku gaaray markaa weli arrintaas ilaahay xaggiisina waa ka sugaynaa. Wacgaradka iyo dadka culimaadiinka iyo labada maamul goboleed iyo dowladda Soomaaliyaba inay tallaabo qaadaana waa ku baaqayaa, waa ka sugaynaa.
Ka sokow aanada qabiil, ma waxaa jira dhul ay isku haystaan labada dhinac, mise waa aana qabiilun?
Maya hadda dhul waa iseegseeg waa la sheegseega, laakiin hadda dhul kama kicin. Hadda waxaas waa iska jireen, laakiin hadda barnaamijkan hadda dhul kama kicin. Wuxuu ka kacay dad oon inta soo deegaan raacay kuwii loo yimid oo meeshii isla deganaay ayuu ka kacay. Marka dabcan aana horena weyba jirtay, laakiin hadda xaaladdu ma qabsanayn oo aada uma deganayn oo hadda dadkaan doo been raacay kuwii loo yimidba faadida dadka kala socday ay ahaayeen.
Hadda maxaa idiin qorshaysan?
Hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan baaqan diraynaa, waa anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, waxaan dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka u dhashay maxaan guraadaa deegaankan oo labada dhinacba ah, waxaan baaqan dirayaa waxay tahay culummada iyo waxgaradka iyo maamul goboleedka iyo cid kastoo damiir ruubay iyo sidii arrintan lagu joojin lahay, baaqan dirayaa arrintaas waaye.
Gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Xawaale oo khadka telefoonka igu warramayay halkaad kala socoteena dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Duqa caasimada Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariiso ayaa dalka Switzerland waxa uu kula kulmay duqa caasimada dalkaasi. Ujeedada kulankan iyo booqashada uu ku joogo dalkaasi ayuu uga warramay Xuseen Barre Aadan.
Maalmahan waxaan ku sugnayn dalkan Switzerland oo magaalada Geneva, oo aan dalka soo joogeyna ugana qeyb galay shir muhiim u ahaa barakacyaasha Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Muqdisho, oo madaxa qaxootiga qaramada midoobay UNHCR uu soo qaban qaabiyey. Sidoo kale waxaan kulan dheer la qaatay duqa magaalada Geneva, oon ka wada hadalnay sidii caasimada Muqdisho iyo magaalada Geneva xiriirkoodii loo hagaajin lahaa. Kadibna waxaan usoo gudbay caasimada dalkan Switzerland, magaalada Bern, oo aan kula kulmay duqa magaalada, waqti dheer wada qaadanay, isagana aan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay kamid ahayd horumarinta caasimada. Sidoo kale shalayna waxaan booqanay kolleejada farsamada gacanta ee magaalada caasimada Bern dalkan Switzerland iyo jaamacadda Bernba. Runtii safarkayga ujeedadu wuxuu ahaa bal inaan wadamadan horumaray u ololeyno sidii caasimada Muqdishona loo horumarin lahaa, xiriirka caalamigana loo hagaajin lahaa, islamarkaana aan dhalinyarada sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa Soomaaliya. Marka ujeedada kulamadeena intaas ayay ahaayeen.
Maxaa natiijo kasoo baxay kulamadaas?
Runtii natiijo waxaa kasoo baxay kow, in duqa magaalada Geneva uu ballan qaaday in oo isku xirka iyo wada shaqeynta caasimada Muqdisho iyo Geneva, in aan ka kororsan karno waxyaalaha sidii loo horumarin lahaa dowladaha hoose ee caalamku sida u shaqeeyaan. Sidoo kale magaalada Bern oo runtii duqa caasimadana oo si heer sare noo soo dhoweeyey, waqti dheer wada qaadanayna waxaan u sharaxnay marxaladda caasimada Muqdisho, sida bartamaadkii ahaan jirtay, sida ay hadda tahay, caqabadaha jiro, iyo qorshayaasha aan damacsanna. Oo runtii ujeedadeena ahayd bal inaan u ololeyno caasimadeena Muqdisho iyo dhalinyaradeenii, gaar ahaan dadka barakacyaasha iyo dhalinyaradaba shaqo abuur si loogu sameyn lahaa. Marka waxaan oran karaa wuxuu ahaa kulamo runtii muhiim u ahaa, rajaynayana in mustaqbalka wax badan laga faa'iidi doono.
San ka warqabno, Soomaaliya waxay qaadatay hanaanka federaalka, dalka Switzerlandna wuxuu ku dhaqmaa hanaankaasi federaalka. Marka
soomaaliya caasimadeeda muqdisho dad badan baa ka hadla meeqaamkeeda iyo arrimo noocaas, maxay soomaaliya ka baran kartaa marka switzerland?
runtii wax badan dalkan weliba nidaamka federaalka keliya maahe, waxay aad ugu wanaagsan yihiin maalmahan joognayna aad uga faa'iidaysanay habka wadar ogolka wax loo yaqaano ama consensuska. Oo aada arkayso xisbiyo badan oo magaalo wada maamulaya ama ha noqoto dowladdii hoose ama ha noqoto dowladdii federaalka ee dalkan Switzerland, iyo nidaamka ay wada shaqaynayaan, iyo sida shacabka talada looga qeybgelinayo oo aysan ahayn keliya markii doorasho dhacdo afar sano keliya in loo soo noqdo, laakiin go-aan kastoo la gaarayo haddana shacabkii referendum in laga codsado lagu celiyo, shacabki loo dhawaado. Runtii arrimahaasna arrimahaan annaga muqdisho muddada sanadkan aan ka wadnay ahayd sidii maamulku noqon lahaa maamulka shacabka, shacabkana loogu dhawaan lahaa, rabitaankoodana noqon lahayd qofka mas-uulka waxa uu ku shaqeynayo. Marka runtii wax badan baa nooga kordhay, waan rajeynayna markaan muqdisho ku noqonana inaan hirgelin doono insha allah annagoo ku tushanayna shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka muqdisho.
kaasi waxa uu ahaa duqa caasimada soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo dalka switzerland kula kulmay duqa caasimada dalkaasi. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey xuseen bare aadan. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa Washington. dalka Denmark ayaa soo saaray sharci cusub oo ku qasbaya dadka qaadanaya dhalashada dalkaasi in maalinta loo dhaarinayo dhalashadaasi ay gacan qaadaan mas-uuliyiinta guddoonsiinaysa warqadaha aqoonsiga dhalashada. arrintan ayaa loo arkaa inay tahay mid loola jeedo dadka muslimka ah ee qaadanaya dhalashada dalka Denmark oo aan diinta u ogolayn in ragga iyo dumarku isgacan qaadaan. haddaba caashe ibraahim aadan ayaa arrintan waxay ka wareysatay xildhibaan cabdirashiid cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee dalkaasi Denmark.
sharcigan waxa uu soo jiitamayay muddo, sharciga markiisa ugu wareysay waxaa mataqaanaa hirgeliyey wasiiradda waqtigaas ahayd wasiiradda cadaalada Denmark, Mette Frederiksen, 2015-kii. laba xisbi oo ahaa waqtigaas dowladda maamulkeeda waday Denmark ayaa waxay sharciga usoo saareen in qaxootiga Denmark waqtigaas soo gelaya markay bilowdeen qaxootiyada badan ee Yurub inay aada usoo kordhaan tiradoodu, in mataqaana la xadido. si loo xadidona macnaha in sharciga laga ceshan karo bay markaas hirgeliyeen 2015-kii buu sharcigan soo baxay markiisii ugu horreysay. laakiin markan dambe hadda waqti xaadirkan waxay noqotay maaragtay in sharcigii la dedejiyo oo mataqaanaa qaasatan ummada qaarkood mataqaanaa lagu sii adkeeyo si sharciyadii markii hore la siiyey deganaashaa ahaa ayaa laga ceshtay. waxayna badanaa taabatay ummadda Soomaaliyeed ee Denmark degan, qoysas badan baa sharciyadii laga qaatay.
maxaa looga qaatay sharcigan inta badan marka la qaato dadku inta badan aad bay isugu hadlayaan, maxaa marka sa looga dhigay in qoysaskan Soomaalida dib looga qaato sharciyadii hore loo siiyey?
waxaa keenay sharciga in laga qaato waxyaabaha lagu sababaha ay sheegteen ayaa waxay tahay waxay yiraahdeen sharciga markaan qaadanayno waxaa badanaa wadamadii ka yimaadeen baa wadamo degay noqday oo dagaaladii iyo dhibaatooyinkii baana ka jirin. markii sida kale loo fiiriyo se wax xaqiiqa ma aha, maxaa yeelay hay-adaha sharciyada qaabilsan khaasatan sharci bixinta arrimaha ajnabiga booqasho ayay waxay ku sameeyeen dalka Soomaaliya, waxayna soo sameeyeen report ay soo sameeyeen xitaa airborka may dhaafin iyaga laftigooda marka ay soo qorayeen. aniga taas waxay muujinaysaa wax xasilooni ah kama jirto marka reborkaas la sii aqrinayo. haddana saas ay tahay sharcigii waxaa hirgeliyey xisbiyadii dhan markii laga reebo laba xisbi oo aan xisbigan ku jiray uu ka mid yahay.
inta badan dadka waxyaabaha loo cuskan jiray in la celiyo waxay ahayd haddii markii hore si kumeel gaara sharciga loo siiyey oo shuruudda ku xiran ay ahayd in haddii dalkii aad ka timid uu dego oo xasilooni ay ka dhacdo oo wixii aad ka cabanaysa ama aad ka cabsanaysa meeshay ka dhammaadaan in lagu celin karo. shuruudda noocaasa meelaha qaar way ka jiraan, laakiin mar haddii sharciga qofka uu qaato deganaanshiyaha dalka way ka duwan tahay. marka ma sharci cusub oo hadda soo baxayba in qofkii sharciga la siiyey xitaa haddii dalkiisii uu dego in dib loogu celin karo?
haddii aan si fiican kugu xibalbalaariyo, macnaha sharci qaadashadan waxyaabaha macnaha salka looga dhigay ama basic looga dhigay waxa ugu weyn oo ay ka hadlayeen waxaa jira xisbi maaragtay dow
dowladda la shaqeeya dowladda hadda xuquuqka haysa Denmark oo la yiraahdo Dansk Folkeparti oo xisbi maaragtay mas-uuliyiinta ayaa oo waxay meesha soo saareen in si ay u hirgeliyaan miisaaniyadda dalka qodobada ay la tageen ay miiska la tageen wadahadalka inuu ka mid yahay in loo sahlo dowladdu inay samayso sharciyo sahlaya in dadku aan la siinin sharci abadiyan ah. Awl Denmark waxaa la bixin jiray qofku markuu sanad loo cusbooneysiiyo sanad labaad loo cusbooneysiiyo waxaa la siin jiray markuu dhowr sano joogo sharci la yiraahdo deganaanshaha abadiyanka ama joogtada. Waxay yiraahdeen sharcigaas meeshaa laga saaro oo laga masaxo oo hadda wixii mataqaanaa codsanaya yaynu ku xisaabtamin hadduu qofku qaxootinimo dalka ku yimaado marna yuu ku xisaabtamin inuu dalkan abadiyan ama u deganaan karo, laakiin waa inuu si ku meel gaar aha mar walba u deganaadaa si haddii dalkiisa nabad u noqoto loo celin karo.
Waa garta markaa sharcigan goor muu soo baxay?
Sharcigan waxaa la hirgeliyey hadda maalintii Khamiista ahayd oraal
arbacadii
baa la hirgeliyey. Ha
markaa sharcigani yuu qabanaya?
Sharcigan walaal wuxuu qabanayaa dhammaan dadka qaxootiga ee qaxootiga codsanaya ee ajnabiga ee dalkan soo gala.
Markaa
yuu qabanayaa Soomaalidu tooda, laakiin waa mid gaar ah oo ilaa hadda waxaa socda. Looyaro badan oo dalkan ayaa waxay gudbiyeen dacwado la xiriira qoysaskii sharciyada lagala noqday, waxayna u badan tahay in ay reject jirto rajadaas oo ah maadaama aynan jirin dowlad Soomaaliyeed oo dowladda Deenishka ah heshiis la samaysatay in dadkii qaxootiga loo soo celin karaa, ay taasi sababayso in aynan jiri karin wax sharciyana in dadkan dib loogu celiyo dalkoodii.
Hal arrin baan rabaa inaan dadka u iftiimiyo, in Cabdirashiid, arrintani ma deganaanshiyaha ku meel gaarka ah qofka la siiyeba, mise waa dadka sharciga muwaadinimada dalka la siiyey?
May walaal, tan sharciga muwaadinimada wax shaqa kuma laha, waa sharciga deganaanshaha. Qofka maanta markuu yimaado airportka Copenhagen ee Kastrup la yiraahdo, international airport, markuu kasoo dego uu codsado qaxootinimada, waxaa dhacaysa wixii hadda ka dambeeya in uunan qofkan la siinayn sharci la yiraahdo abadiin ama sharci deganaansha, laakiin la siinaya sharci joogta. Dadkii hore hore u deganaa oo ay sharci siiyeen, qaar ka mid a xitaa ee United Nationka humanitarianka ama bini aadanimada ay uga soo qaateen dalalka dunida saddexaad ama Sudan ama Ethiopia ama Jabuuti ama Kenya, meelo kala duwan ay kasoo qaateen, baa xitaa waxaa dhacday in ay sharciyadii kala noqdeen. Ma aha sharciga la yiraahdo sharciga Deenishka ama dhalashada, maaha wax dhalashada maaha. Taas waxay keentay iyada in lagu xujeeyo inuu qofka gacanta geliyo, hadduu nin raga yahay inuu haddii maayarka ama maamulaha magaalada uu yahay haweeney, waxaa lagu qasbay in uu salaamo, gacanta ka salaamo. Waxayna taa ka wadaan maadaama dadka muslimka ay maaragtay ku adag tahay in ay gacanta geliyaan ama ay salaamaan ama gacanta ay ka salaamaan qof mataqaanaa hadduu lab yahay dhadig, saasoo kale muslimka. Marka taas ayay intay ogaadeen bay waxay ku adkeynayaan dadkan, haddii aynan gacanta gelinaynin qofka kale uma qalmaan inaan siino jinsiyadda, sharciga jinsiyadda Deenishka.
Marka
labada sharci in laisku dhex qaldan diidanaa, middan waa midda ah deganaanshaha qaxootinimada, midna waa midda ah jinsiyadda. Waxaa la ansixiyey maalinta arbacada ahayd.
Sidaa dadku uga falcelyeen marka dadkii ay qusays arrintaasi muslimiinta ahaa?
Toddobaad ka hor intaan la gaarin baa waxaa ka dhacay banaanbaxyo aada u waaweyn magaalooyinka waaweyn ee Denmark. Banaanbaxyadaas oo mataqaanaa lagu xuseeyey toddobaatan guuradii kasoo wareegatay mataqaanaa ilaalinta xuquuqul insaanka bini aadanka, taas oo lagu muujinaya dhammaan sharciyadan soo guuxayay in laga hortago. Horta dad badan baa aada uga soo horjeeda arrimahan. Dad badan oo Danish oon aniga aqaano waxay aaminsan yihiin in waddanku aada isku bedelay. Dabcan waa taqaanaan xitaa sida Trump ama Mareykanka, macnaha xagjirnimada dhinaca kale dadka qaarkood aaminsan sida ay u saameynayso nolosha dadka in ay ciriiri gasho.
Xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee dalkaasi Denmark oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashi Ibrahim Aadan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
laanta afka Soomaaliga V O A ayaad uli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamo ilaala ka ahayd xarunta looga arrimiyo maamulka Wajeer ayaa albaabada isugu dhuftay xarumo ay ilaala ka ahaayeen kadib markii ay waayeen gunnadii ay ku shaqeynayeen. Faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Gaarisa kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
qaar ka tirsan ciidamada booliska kaydka ilaalada ka ah xarumaha kala duwan ee dowladda deegaanka Gojiya County ee albaabadeedu ugu dhuftay xannibayna dhamaan hawlihii dowladda ay ka qabaneysay xarumaha kala duwan ee dowladda deegaanka Gojiya County taasoo ay ku sheegay waayeen bilahi la soo dhaafay gunnadii ka filayeen dowladda deegaanka Gojiya County
Bashir and top waxaan ilaalinaa xafiiska governor-ka day shift in night shift ayaan u galnaa ICT day shift in night shift aan u galnaa rehabilitation center meshina taadinka waan ilaalinaa makaror new county assembly oo la dhisay waan ilaalinaa guriga governor waan ilaalinaa totally sodon shalanahay from june this year up to bishii lixaad ila ka hadlan shilinka maan helin county-da maanta waxaan isku dayney oo ku tirsanay oo isku imaanay inaan albaabaha kulli aan xirno
ciidamada oo hor joogsaday gawaarida galiisay xarunta looga arimiyo Wajir county iyo waliba xarumaha kale ayaa waxay sheegeen inay yihiin kuwa ka soo tagay qoysas iyo caruur xilliyada qaarkoodna noloshoodu cariiri ay gasho
waan daalnay waan is ogaanay xanuunku waa ogaanay meesha biiliga macba shaal laga macbo mushaar malaha bilcani ilma nisuga sayidahiyo waan gagsan wayni marka meesha waxaan damcanay in maanta haqayna la siiyo oo ka tagna meesha dhibkeeda badiyan intaan ilmahayan cunays bii malaha wax kusoo boqona malaha okay ninkastaana waxaa leeyahay biri shaal waxaan lahay listigin bengeelgii bengiga waxaan u tagnay manajaaga u tagnay qariib waa isku dhici gaarnay waxaan dhahay kuna kiitiyonaaba wax shalna la sheegay been waa la iska indira ninkastaasaas iska indira marka bil aadanana anagu waxaanu sarnay
xirra kala duwan oo la sameeyey maamulka Wajir County ayaa dhammaantood ahaa kuwa dhicisoway kadib markii taleefannada ay qaban waayeen saraakiisha ugu sarsareysa ka jawaabi karay xaaladda mishaaraadka iyo gunnada ciidamadaasi haatan gadoodka ka sameeyey xarunta ugu sarreysa Wajir County laga maamulo ciidamadan kaydka booliiska oo ciidamo Soomaali oo intooda badan gaafuriga xuduudda keyiye Soomaaliya ayaa sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Wajir, Garissa, Mandera xarumaha waaweyn ee looga arimiyo dowladaha Wajir iyo Mandera iyo Garissa oo dhammaantood ah goobaha ay si gaar ah ugu soo xusheen ciidamadani inay yihiin kuwa dadka deegaanka ka imaaday garan karana xilliyada qaar wixii culays ah dhanka amniga ka dhici karo ay ku hortegi karaan balse haatan waxay noqonaysaa gadoodkani midkii ugu horreeyay noociisa oo ciidamada maxalli ah ka soo jeeda gobolkani gadood noocaas oo ka sameeyaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga dhegaysanaysaan bisha December waa 2020 sanadka waa 2018 waa uu sii dhamaanayaa ilaahay khayrkiisa noo reebo waana subax sabtiya meel kastood aad joogtaan subax wanaagsan gabagabadii dacadda aan ku sii saqayna Xuseen Barre noo weydiiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn Xuseen
mahadsanid Aasha madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii sheegay in waddankiisu uu si ku meel gaar ah u hakin doono howlaha military ee ka dhanka xoogaga Kurdiinta ee Mareykanku taageero ee jooga waqooyi bari ee dalka Suuriya isagoo soo xiganaya wada sheekaysi khadka telefoonka ku dhaxmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump toddobaadkii tagay Isasilada xogayihii gaashaandhiga ee dalkan Mareykanka General Jim Mattis ayaa walaac badan ku abuurtay xulafada Mareykanka ee isbahaysiga NATO. Wasiirka gaashaandhiga ee boqortooyada Britain Tobias Elwood ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay inuu aad uga xun yahay isasilada General Mattis. Waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha militariga ee uu aadka ugu kalsoonaa. Wasiirka gaashaandhiga ee boqortooyada Britain ayaa isasilada General Mattis ku macneeyay inay tahay khasaare ballaaran oo la soo daristay nabadgelyada caalamka. General Mattis ayaa xiriir wanaagsan waxa uu la lahaa saraakiisha dhigiisa ah ee xulafada la ah Mareykanka, kuwaasi oo qayb ka qaatay isbahaysigii uu Mareykanku hoggaaminayay ee ku dagaalamay Afghanistan iyo dalka Iraq.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen haatanna waxaan dhageystayaasha ku soo dhaweyneynaa inay nala dhageystaan heesta halku dhageedu yahay ahayaga goosan cawaadiga gacan sareysa waxaa kooda luuqeynaya fanaaniinta Amina Feer iyo Maxamed Suleyman Tube
Galaraw sinimaalay galawgiyo ugaadhe geesaha ka dhaafeen aday gogol ku taal galladayda dhaahan geediyo harjiife ayga goostan caawadiga gacan sarreysa
anoo ku go'ayo garabka filayaad axdigeenu goyso geestayga dhaaxte
نفسي قاح سناب أبوديها كوجويه قور هاي قفل لنا قور جيجا إيه لا
نفس الروحي قاحشة قدل كيس مالي يا سيدان عني كوكوك علي كفي ما يسيد عديكوي عارف قدل شد عدنا كري لاهي ويا عارف قدل شد
ayga goosan iyo dadka maxamed suleeman iyo amina fere ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni aroornimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaaneysay magaalada washington waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo caashe ibraahim intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii alla idmo waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
adoo gacale ay soo biday waataan ku gawdhashayeen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoo gacale ay soo biday waataan ku gawdhashayeen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gastaa goobta ay joojeen waxaan anigu gastaa goobta ay joojeen ayga goosan caawad ayga goosan caawad iga gacan sarreysa ayga goosan ayga goosan caawad iga gacan sarreysa
waxaanay gandaadiyo goxosha u dambayse waxaanay gandaadiyo